Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Slede vijesti. Lideri Zapadnog Balkana na samitu Brdo Brijuni nisu usvojili deklaraciju zbog neslaganja unutar Bosne i Hercegovine. Zatražen ubrzani put ka Evropskoj uniji. Finansijeri reformi pravosuđa u BiH žele vidjeti napredak, poručio američki ambasador u toj državi Michael Murphy. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Evropska unija među građanima Srbije nije popularna i izrazio nadu da se to u narednom periodu može promijeniti. Ujedinjene nacije osuđuju rusko zastrašivanje protivnika ukrajinskog rata uz upozorenje da to podriva osnovne slobode. Azerbejdžan povećava izvoz gasa u Evropu za 30% jer Evropska unija pokušava da smanji zavisnost od Rusije. Broj poginulih u velikom zemljotresu koji je 5. septembra pogodio provinciju Sichuan u zapadnoj Kini porastao na 93. Nastavlja se potraga za živjelima. Charles III. Je održao prvi govor u parlamentu kao kralj otkako je stupio na tron nakon smrti kraljice Elizabete II. Pozdravljajući vitalnost tradicije britanskih zakonodavaca. Podizanjem zastave duginih boja u Beogradu otvoren Europride. Država još nije donijela konačnu odluku da li će dozvoliti međunarodnu LGBT šetnju 17. septembra. Helsinški odbor za ljudska prava pozvao školske ustanove u Srbiji da odbiju čitanje teksta povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ocjenjujući ga neprihvatljivim i štetnim za učenike. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte zbog čega su u Crnoj Gori mediji koji kritikuju vlasti dalje izloženi prijetnjama i optužbama. Teja Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Potpuno suđujemo svaku pretnju novinarima i ovu poslednju koju je dobila urednica M portala, ali nažalost vidimo da to nije neočekivano jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje. Čim nešto im se ne dopadne, dobiju ideju da preti i da se fizički obračunavaju.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana usvojili su na samitu na Brdu kod Kranja zaključak u kojem se poziva na ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Na sastanku su se ponovo pokazale razlike u stavovima prema Bosni i Hercegovini i Kosovu, zbog čega predsjednici država nisu mogli dogovoriti tekst i usvojiti zajedničku deklaraciju. O tome prilog Predraga Zvjerca.
Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je da su lideri zemalja Zapadnog Balkana zaustavili pripremu nacrta zajedničke deklaracije kakve su donošene na prethodnim susretima zbog, kako je kazao Pahor, određenih pitanja oko kojih smo podijeljeni. Pahor je naglasio da su u zaključcima inzistirali na onome što nas povezuje, a ne na onom što nas dijeli.
Niko nije pozvao Kosovo i Srbiju da idu korak dalje. Kako će se završiti ti razgovori, to je do njih.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kazao je kako o međusobnom priznanju Srbije i Kosova nije bilo riječi, jer to u ovom trenutku nije realno.
Jer bi to bio put bez povratka. Mislim da bi sastanak prije završio nego što bi počeo. Ja to, dakle, ja javno pozivam i potičem na priznanje Kosova onih koji to još nisu učinili, ali sad nije bila takva prilika. Međutim, realno, to u ovom trenutku nije realno. Dakle, da Srbija prizna Kosovo, mislim da je to stav i predsjednika Vučića i velikog dijela srbijanske javnosti. To je stvarnost.
Lideri su u zaključcima pozvali da se ubrza proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Pozvali su da se Bosni i Hercegovini da status kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji do kraja 2022. godine, te da se omogući bezvizni režim za sve zemlje Zapadnog Balkana. Kosovo nije izrijekom spomenuto, iako je jasno da su samo građanima Kosova potrebne vize za ulazak u Evropsku uniju. Pored ostalog, Evropsku uniju su pozvali da stane u zemlje Zapadnog Balkana u ublažavanju posljedica ekonomske i energetske krize. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pojasnio je da deklaracija nije usvojena jer su se članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić usprotivili rečenici u kojoj se navodi da je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH ključno za stabilnost države.
Samo spominjanje, dakle, doticanje uopće tog pojma u smislu, dakle, jednaka prava za sve konstitutivne narode, to se zna koji su u Bosni i Hercegovini, međutim, nekima naprosto to smeta. Dakle, uopće spominjanje tog pojma im smeta.
Uz domaćine skupa slovenskog predsjednika Boruta Pahora i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, na skupu su učestvovali i predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Milo Đukanović, Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i Albanije Behram Begaj, te članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić, kao i predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Proces Brdo Brijuni je slovensko-hrvatska inicijativa koju je 2010. godine pokrenuo Pahor, tada slovenski premijer, ciljem jačanja uzajamnog povjerenja i regionalne saradnje te brže integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je podizanjem zastave duginih boja zvanično počeo Europride, najznačajnija evropska manifestacija posvećena pravima LGBT plus zajednice. Plan je da se tokom ove sedmice u Beogradu održi preko 130 događaja, ali se za organizovanje centralnog skupa Pride šetnje u subotu još uvijek čeka odluka policije. Otvaranje je pratila Nevena Bogdanović.
Dok se sa krova Palate Srbija vijorila državna zastava, ispred te institucije u kojoj predsjednik i vlada dočekuju strane delegacije, LGBT aktivisti razvili su zastavu duginih boja. Europride je zvanično otvoren, a Beograd će u narednih 7 dana biti domaćin najznačajnije evropske manifestacije posvećene pravima LGBT zajednice.
Mnogi su verovali da nećemo stići do ovde, do otvaranja, mnogi su verovali da se Europride neće desiti i on počinje upravo sada.
Izjavio je na otvaranju koordinator Europride-a Goran Miletić. Očekuje da će Europride pokazati da je Beograd otvoren i jednak za sve.
LGBT zajednici u ovoj zemlji trebaju ljudska prava koja će biti garantovana i zakonima i primjenom zakona. I to mora postati stvarnost i Europride će nam pomoći u tome.
Tokom Pride nedelje Beograd je domaćin za više od 130 događaja, od filmskih projekcija i koncerata do konferencije o stanju ljudskih prava. Iz organizacije Europride-a ističu da će se sve održati po planu, uključujući centralni skup, Pride šetnju u subotu 17. septembra. Vlast je za otkazivanje šetnje, zabranu su tražili desničari i crkva. Da se još čeka odluka policije, podsjeća Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride.
I dalje čekamo da znamo da li će MUP zabraniti Pride. Nadam se da do toga neće doći i nadam se da će ovo biti ipak jedan novi početak, jedno novo doba za poštovanje ljudskog života u ovoj zemlji.
Kako je naglasio, LGBT zajednica u Srbiji godinama ponavlja iste zahteve državi. Donošenje zakona o istopolnim zajednicama i rodnom identitetu i zaustavljanje nasilja i diskriminacije.
Stojimo simbolički ispred jedne od institucija koja nije uradila dovoljno da zaštiti naše ljudsko dostojanstvo, naša ljudska i ustavom garantovana prava.
Kuma ovogodišnjeg Prajda je umetnica Ivana Rašić sa ICMC.
Ja se nadam da će u budućnosti, počevši ovim Prajdom, da se atmosfera linča smanji za sve buduće generacije i da će dolazak na Prajd biti sasvim jedna najnormalnija stvar.
Pride nedelja počela je u prisustvu gostiju iz inostranstva i stranih diplomata, ambasadora Sjedinjenih država u Srbiji Kristofera Hila i šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuela Žiofrea. I SAD i EU su ranije pozvale Srbiju da dozvoli Pride šetnju i garantuje bezbednost LGBT zajednici. Ali osim poverenice za ravnopravnost Brankice Janković, na otvaranje Europride-a nije došao niko od zvaničnika Srbije. Organizatori su istakli da im po prvi put nije dozvoljeno da Pride nedelju otvore u Skupštini grada Beograda i da je Palata Srbije zato bila alternativna lokacija. Otvaranje Europride obezbeđivale su desetine policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Europride u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Vlasti se u Crnoj Gori mijenjaju, ali ne i osjetljivost crnogorskih političara na kritiku, zbog čega su mediji koji kritikuju vlast i dalje izloženi prijetnjama i optužbama, kažu za Radio Slobodna Evropa Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju i Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava. Ocjene nevladinog sektora stigle su nakon što su na adresu urednice M-portala Danice Nikolić nepoznati počinioci uputili mailove prijeteće sadržine u kojima se pominju i prijetnje smrću. Postavlja se pitanje, mogu li institucije zaštititi dio novinara i medija koji su u otvorenom sukobu sa premijerom Dritanom Abazovićem. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon što je na mail glavne i odgovorne urednice M-portala Danice Nikolić stiglo više mailova prijeteće sadržene u kojima i konkretne prijetnje smrću, osnovno državno tužilaštvo Podgorice je dan kasnije formiralo predmet u cilju istrage. Iz M-portala je navedeno da se u prijetećim mailovima pominju novinari, građanski aktivisti, predstavnici nevladinog sektora, političari i firme. M-portal je saopštio da stvari komplikuje ćutanje onih koji bi trebalo da ih zaštite kao građane i kao novinare u situaciji, citiram, kada premijer otvoreno poruči jednom od najozloglašenijih kriminalnih klanova u Evropi da su M-portal, Pobjeda, Gradska televizija, Portal CDM, Portal Analitika i Radio Antena M njihovi glavni neprijatelji i smetnja u realizaciji njihovih planova, kraj citata. Podsjetimo, prijetnje M-portalu stigle su nakon više izjava premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, u kojima je taj portal, ali i druge medije, bliske opozicionoj demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića, optužio za govor mržnje i za veze sa kriminalnim klanovima. Kritike Abazovića prema M-portalu su se intenzivirale nakon što je taj portal od sredine avgusta počeo da objavljuje transkripte razgovora navodnih pripadnika Čkaljarskog klana sa Sky aplikacije, u kojima se pominje i sam premijer Abazović i njegovi saradnici. Abazović je 5. septembra, nakon što je specijalnom državnom tužilaštvu, kako je kazao, objasnio šemu šverca cigareta, novinarima rekao:
sada je đavo polako odbio šalu. To što objavljuje M-portal i to što radi Pobjeda i što radi CDM i Analitika i Draško Đuranović i ti ljudi, da ne pominjem druge znate poznati, sve je povezano s ovim i s ovim ljudima koje sam o čijim sam imenima govorio u specijalnom.
Podsjetimo, M-portal je osnovan prije nekoliko mjeseci, a glavna i odgovorna urednica Danica Nikolić prethodnih godina je bila dio medijskog tima DPS-a. Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava osuđuje optužbe i prijetnje koje premijer u tehničkom mandatu u kontinuitetu usmjerava protiv nekoliko medija, ocjenjujući za naš program da se time nastavlja praksa koja je karakterisala bivšu višedecenijsku vlast DPS-a.
Mi naravno potpuno osuđujemo svaku prijetnju novinarima i ovu posljednju koju je dobila urednica M-portala, ali nažalost vidimo da to nije neočekivano, jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje da čim nešto im se ne dopadne dobiju ideju da preti i da se fizički obračunavaju. Mi smo i rekli u našem posljednjem saopštenju da smatramo da je za tu klimu nažalost odgovoran i premijer, koji je svojim neumerenim kritikama medija koji ga kritikuju izazvao ovakve posljedice.
Podsjetimo, govoreći kako DPS vodi kampanju protiv njega, Abazović je u Skupštini kazao da to čine i mediji koji, citat, imaju fašističku notu. Na pitanje, može li se očekivati institucionalna zaštita medija i novinara, ako je premijer u otvorenom sukobu sa dijelom medija, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju za naš program kaže da u Crnoj Gori imamo loše iskustvo sa istragama i procesima napada na novinare, i dodaje.
Promijenile su se pozicije moći, ali odnos prema medijima se nije promijenio. Između ostalog, ta nedosljedna, selektivna, neefikasna kaznena politika je dovela malim kažnjavanjem, neprocesuiranjem, nezavršenim istragama do toga da danas svako može da se osjeti prilično lagodno u svojoj želji da pravdu zadovolji iživljavajući se na novinarima, na medijima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra ove godine za glas 3.368.666 birača borit će se i kandidati sa crnih lista Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, sankcionirani za destabilizaciju i potkopavanje mira i sigurnosti BiH i regije. Na izbornim listama su i pojedinci kojima se sudi za krivična djela, mahom koruptivna, zapošljavanja mimo procedura, sumnjive nabavke, pranje novca i trgovinu utjecajem, za koja djela su kandidati za obnašanje izvršnih i zakonodavnih funkcija osumnjičeni i zbog čega su na listama sankcioniranih, možete čitati na stranici slobodnaevropa.org.
Više od 113.000 građana Bosne i Hercegovine još uvijek nosi zvanični status izbjeglice ili raseljene osobe, iako je rat završio prije 27 godina. Neki još žive u kolektivnim centrima, čije zatvaranje vlasti najavljuju već godinama. Utrošene su do sada stotine miliona maraka za popravak kuća i stanova, kako bi se porodice vratile u svoje prijeratne domove, ali pomoć često ne stiže do onih kojima je najpotrebnija. Uz to nadležne institucije netransparentno troše novac namijenjen povratničkoj populaciji, utvrdile su državna i entitetske javne službe za reviziju. Više u temi Ermina Zatege.
Nedžada Skelić je bila maloljetna kada je počeo rat. Nakon rata se vratila u obnovljenu porodičnu kuću u Derventi, gdje živi još od 2000. godine. Njeni roditelji i sestra još od prije rata žive u Sloveniji. Skelić se prošle godine prijavila na javni poziv za financiranje obnove prijeratnih domova za izbjeglice i raseljena lica, koji je raspisalo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Skelić je prva na spisku za obnovu, iako ispunjava samo jedan od sedam opštih uslova propisanih javnim pozivom. Naime, ona već godinama živi na prijeratnoj adresi u uslovnoj porodičnoj kući. Nije prijeratna vlasnica, niti nasljednica neuslovne nekretnine, niti je živjela na adresi koja je predmet rekonstrukcije. Parcelu pored porodične kuće je Skelić dobila na poklon od očevog brata, koji je tu živio prije rata. Skelić kaže da u novoj kući planira živjeti sa svojim sinom i njegovom porodicom.
Ja nemam na sebi nikakvu imovinu, a taj plać sam ja dobila od svog amiđe kao da. A ja nemam ništa što se tiče ovoga, ja sam predala sve, znači ja sam dobila donaciju, kod mene što s tog djela tiče čisto, ne znam ko je to dosjetio, da bi se, ko je zavidan ili ne znam ja što, dobijaju svi donacije na isti način, znači poslije toga sam naknadno čula da, na primjer, samo u ovom komšiluku ih je vagu ljudi dobilo donaciju, niko živ nije progovorio riječ.
Nedaleko od Skelić, kao podstanarka živi Dika Berbić. Ona se već godinama javlja na javne pozive i pokušava obnoviti porodičnu kuću koju je naslijedila. Rat i posljeratni period je provela u Americi, a u Derventu se vratila 2017. godine, zamijenivši status izbjeglice statusom raseljene osobe.
Naslijedila sam tu porodičnu kuću i vraćam se 2017. godine u Derventi kao podstanar, jer kuća nije za stanovanje. Stalno se javljam na te javne konkurse, odradim svoju papirologiju i stekla sam dojam da je to čisto, ministarstvo to radi, da ima opravdanje da se nešto radi. Koliko vidim, ništa nije riješeno. Ja sam na listi od 2017. bila sam 23. Sad sam 24. To znači uletio je garant neko novi. Ali se ja ne pomjeram, to znači stičem dojam da se ništa ne rješava. Ako je već lica izašla 2017. ima nas, koliko da nas ima, 20, 30, nije bitno. To znači nema potrebe da daješ ponovo javni konkurs. I zašto onda ti javni konkurs i zašto me drži u neizvjesnosti, pa u stvari ništa se ne rješava.
Radomir Đigerović iz Opštinske kancelarije za raseljene u Derventi kaže da opštine rade vodovodnu, elektro i drugu infrastrukturu za povratnike, te da nemaju utjecaj na izbor korisnika pomoći koju dodjeljuju entitetska ministarstva za izbjeglice.
To što su građani se žalili, upravo su. To javno sam govorio svima. Uglavnom su prošli neki koji nisu na neki način zaslužili da prođu, a oni koji su jadni, što kaže, možda po kolektivnim smještajima ili uglavnom nisu prošli. Znamo mi svi kako to funkcionira, ali ja sam tu nemoćan. Moje kad dobim konačnu listu, znači da ljudima pomogne, naradimo lokacijske, građevinske, sve ostalo, znači moje posao. Ali odabir je znači isključivo na ministarstvima.
Iz Federalnog ministarstva za izbjeglice kažu da je lista još uvijek preliminarna, te da će inženjeri izaći na lice mjesta i provjeriti stanje prije gradnje. Od 2005. do danas potrošene su stotine miliona maraka, ali se broj raseljenih lica nije bitnije smanjio, a kolektivni kampovi još uvijek nisu zatvoreni. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dragica Gašić iz redova Srpske zajednice na Kosovu, koja se prije više od godinu dana vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine, i dalje čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan. Da se zbog toga ovoj povratnici krše ljudska prava, zaključio u svom izvještaju ombudsman ili narodni advokat, koji je od lokalnih vlasti u Đakovici zatražio da joj omoguće slobodno i nesmetano korišćenje stana. Međutim, lokalne vlasti se do sada po ovom pitanju nisu oglasile. Priču je zabilježila Sandra Cvetković.
Opština Đakovica ima rok od 30 dana da kancelarija ombudsmana navede koje je korake preduzela u realizaciji njihove preporuke da se povratnici iz redova Srpske zajednice Dragici Gašić omogući slobodno i nesmetano korišćenje stana, te da joj se dozvoli renoviranje istog. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Marija Radulović, zamenica ombudsmana na Kosovu. Ipak ona podlači da preporuke ombudsmana nisu obavezujuće, odnosno nemaju izvršnu funkciju.
Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je tada mi dajemo preporuke. Međutim, po zakonu o ombudsmanu, kada se izda izveštaj s kojim samim tim pronalazi određeno kršenje ljudske prava, u ovom slučaju je pravo na korišćenje. Određena institucija je u obavezi da u roku 30 dana obavesti instituciju o konkretnim merama koje je preduzela u vezi određene preporuke. Tako da sledeći korak je to.
Dragica Gašić se u svoj stan vratila početkom juna 2021. i tako postala prva osoba srpske nacionalnosti koja se nakon 99. godine vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine. Međutim, više od godinu dana pokušava da dobije dozvolu za renoviranje stana, a nakon što joj je isti oslobodila Kosovska imovinska agencija. Uprkos naporima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od lokalnih vlasti u Đakovici dobije odgovor da li će srpskoj povratnici omogućiti da renovira svoj stan kako je to i zatražila kancelarija ombudsmana. Prethodno je prošle godine opština Đakovica od osnovnog suda u tom gradu zatražila da se Gašićevoj poništi ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru. Međutim, sud je ovakav zahtev lokalnih vlasti odbio uz obrazloženje da je neosnovan i nepotreban, te je Dragici Gašić dozvoljeno da boravi u svom stanu. Gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je u ranijim izjavama lokalnim medijima na Kosovu rekao da je Gašić stan kao svoje vlasništvo uknjižila 97. godine u vreme režima Slobodana Miloševića i da su to bila sporna vremena. Sa druge strane, Dragica Gašić kaže kako i dalje strpljivo čeka da je lokalne vlasti u Đakovici daju dozvolu da renovira svoj stan i napominje da je taj objekat u kome živi u jako lošem stanju.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće. A ono, treba ceo stan generalno da se renovira.
Sa druge strane, Dragica Gašić veruje da su meštani Đakovice prihvatili njen povratak i dodaje da više nema problema. Početkom juna prošle godine 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica izrazilo nezadovoljstvo zbog povratka Dragice Gašić iz redova Srpske zajednice. U Đakovici je tokom ratne 98. i 99. godine ubijeno više od 1000 albanskih civila, većinom muškaraca. Neki od njih se i dalje vode kao nestali jer njihova sudbina nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. U nastavku emisije idemo do Hrvatske. Čini se da je propao pokušaj zagrebačkih socijaldemokrata da raskinu koaliciju sa zeleno-lijevom strankom Možemo, s kojima su na vlasti u Zagrebu. Centrala stranke neizravno je podržala one u Zagrebu koji se protive raskidu koalicije, jer računa na saradnju sa Možemo na sljedećim parlamentarnim izborima. Pripremio Enis Zebić.
Kako vrh stranka odluči, tako će postupiti, poručuje socijaldemokratski predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Joško Klisović na poziv šefa gradskih socijaldemokrata Viktora Gotovca da da ostavku na tu funkciju, jer je gradska organizacija SDP-a raskinula koalicijski sporazum sa Možemo. Možemo ima 23 zastupnika, socijaldemokrati imaju 5 i to je od izbora u svibnju 21. vladajuća koalicija u Zagrebu. Odlaskom svih 5 socijaldemokrata Možemo bi izgubili većinu. Socijaldemokrati su otklonili suradnju sa desnom opozicijom i to bi vjerojatno značilo nove izbore. Međutim, Klisović je odbio dati ostavku, a uz njega bar još jedna socijaldemokratska vijećnica.
Ja očekujem da će SDP kao stranka razgovarati i donijeti odluku i o pitanju predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, odluku koju ću ja naravno poštovati. SDP je stranka, SDP je samo jedan. Ne postoje dva SDP-a, postoje samo jedan SDP.
Odluka gradskih socijaldemokrata o raskidu koalicije sa Možemo bila je obrazložena nezadovoljstvom suradnjom sa Možemo u ovih preko godinu dana vlasti u Zagrebu i nedostatkom komunikacije. Međutim, na državnoj razini socijaldemokrati ne misle tako. Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan kazala je da će predsjedništvo stranke o tome razgovarati utorak.
No, jedna stvar je jasna. Konvencija SDP-a u subotu jednoglasno je donijela odluku da je SDP opredjeljen za gradnju mostova suradnje, a ne rušenja sa strankama koje su nam bliske i predsjedništvo će prilikom donošenja odluka morati uvažiti tu činjenicu jednoglasne odluke.
Iz Možemo kažu da su o svemu saznali iz novina, a ne od partnera koji su to odlučili još pred 3 dana.
To nije niti partnerski, niti korektno ponašanje.
Novinar portala Telegram.hr i dobar poznavatelj odnosa unutar SDP-a Jasmin Klarić u izjavi za naš program očekuje da će vrh stranke utjecati da se koalicija socijaldemokrata i Možemo u Zagrebu održi i dalje, a da će neposlušnike koje su željeli srušiti sankcionira. Na ovaj način se ne raskida koalicija, kaže Klarić o ponašanju neposlušnika.
Pogotovo ne sa strankom kojom imaš ambicija na nacionalnoj razini sklopiti predizbornu ili postizbornu potpuno svejedno koaliciju i preuzeti vlast od najgore vlade koju smo ikad imali u povijesti nadaleko, najnesposobnije i najkorumpiranije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Ukrajinske snage nastavljaju osvajati dijelove teritorija koje su okupirale proruske. Istovremeno, Ukrajina je optužila ruske snage za napad na civilnu infrastrukturu kao odgovor na brzu ofanzivu ukrajinskih trupa. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage vrše zračne udare na ukrajinsku vojsku u regiji Harkov. Priredila Aida Đugom.
Dijelovi istočne Ukrajine ostali su bez struja, zvanični Kijev je optužio Moskvu za napad na njenu infrastrukturu. Problemi sa strujom prijavljeni su u oblastima Harkiv, Sumi, Poltava i Dnjepropetrovski. Do nestanka struje dolazi tokom kontraofanzive ukrajinskih snaga na istoku, gdje su ponovo zauzele desetine gradova i sela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija odgovorna za velike nestanke struje širom istočne Ukrajine, optužujući Moskvu da je namjerno pogodila civilnu infrastrukturu. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov izjavio je da je Rusija pogodila gradsku termoelektranu drugu po veličini u zemlji. Šef istočnog regiona Sumi rekao je da su prekidi u snabdijevanju strujom i vodom uticali na najmanje 135 gradova i sela. Nestanci struje pogađaju područja sa više od 1 000 000 ljudi. Ukrajinske snage u posljednja 24 sata ponovo su zauzele više od 20 naselja, te se nastavlja njihovo brzo napredovanje na istoku zemlje, saopćili su iz Kijeva. Nastavlja se oslobađanje područja pod ruskom okupacijom u regijama Harkiv i Donjeck, saopštio je generalštab ukrajinskih oružanih snaga. Zbog pritiska ukrajinske kontraofanzive, Rusko ministarstvo odbrane tokom vikenda je više od pola godine nakon početka rata najavilo povlačenje ruskih trupa iz Harkiva. Kao službeni razlog za povlačenje navedeno je regrupiranje snaga. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage vrše vazdušne udare na ukrajinsku vojsku u regiji Harkiva, objavila je ruska novinska agencija RIA Novosti. Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Ruske vazdušne snage i artiljerija nastavljaju da izvode precizne udare na jedinice i rezerve oružanih snaga Ukrajine u oblasti Harkiv.
Vršiteljka dužnosti šefa UN-a za ljudska prava Nada Al-Naši posudila je zastrašivanje ljudi u Rusiji koje se protive ratu u Ukrajini, upozoravajući da to podriva osnovne slobode. Govoreći pred Vijećem UN-a za ljudska prava, zamjenica šefa UN-a, Al-Naši posudila je zastrašivanje, restriktivne mjere i sankcije ruskih vlasti protiv ljudi koji se protive ratu u Ukrajini. Ovim postupcima, upozorila je ona, ruske vlasti podrivaju ostvarivanje ustavom zagarantovanih osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodno okupljanje, izražavanje i udruživanje. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata s vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.